La nomon de la historia monumento de Pollando ricevis lastatempe dek novaj objektoj. Unu el ili estas la katedrala altaĵo de Płock. Płock estas mezgranda urbo en la centra Pollando, kiu neblas difini kiel historian ĉefurbon de la tuta regiono, kaj kiu lime de la dekunua kaj dekdua jarcentoj dum neplenaj sesdek jaroj rolis ankaŭ kiel la ĉefurbo de Pollando. La koron de Płock formas alta pli ol kvardek metra bordo de Vistulo, divinata kiel la katedrala altaĵo. De tie etendiĝas superba panoramo al la vasta rivervalo, tamen ne la rava panoramo decidas pri ĝia signifo. La katedrala altaĵo ludis en la historio de Pollando rolon esceptan. La urbo estis establita de la unua pola reganto, Mieszko la unua, en la unua duono de la dekunua jarcento, kaj la defendo remparo ĉirkaŭis la tutan altaĵon. Jam tiam ekzistis tiu loke preĝejo, kies lokon prenis pli posta katedralo. Płock estis unu el la haltejoj de reĝo Bolesław Chrobry, kiu senĉese kontrolmoviĝis tra sia ŝtato. Pitoreska katedrala altaĵo videbliĝas de malproksime. Unu el ĝiaj plej valoraj objektoj estas ĝuste la menciita katedralo, katedrala baziliko de la ĉielpreno de la plej sankta Maria Virgulino el la dekdua jarcento, tiam la plej granda konstruaĵo en Pollando. Plurfoje alikonstruata, ĝi konservas post la rekonstruo el la komenco de la dudeka jarcento sian dekses-jarcentan aspekton. Ĝi havas du gotikajn turojn, gablon kaj apogpilastrojn, renesancan kupolon kun kasko. En la reĝa kapelo eterne ripozas Władysław Herman kaj Bolesław Krzywousty kaj pluraj mazowiej kaj lokej princoj. Unu el la partei kultoobiektoj estas la deksepjarcenta figuro de Dipatrino, la mazovia, adorata kiel miraklo farantino. Kun la katedralo nedisigeble ligiĝas impona bronza pordo, kun bibliaj scenoj, artverko de la romanika arto farita de majstroj el Magdeburgo. Bedaŭrinde temas pri kopio, ĉar laŭ kelkaj fontoj jam en la dektria jarcento, dum iu el la invadoj litovaj rusaj, la originalo estis rabita kaj forveturigita al Rusio. La nuntempaj foslaboroj ĉirkaŭ la katedralo malkovris fragmentojn de konstruaĵo, kiun iuj esploristoj difinas kiel mision katedralon de Sankta Bruno el Kverfurt. Li venis ĉi tien preparante sin al la evangeliza misio al Prusio. Povas esti, ke ĝuste ĉi tie li verkis historion de la unuaj polaj sanktuloj. En la alrigardo al la katedrala altaĵo bone videbliĝas du ruĝaj turoj de la plej malnova masonita kastelo en la regiono, en Mazovio. Malpli alta estas nomata la nobela, pli alta, kovrita per pufa baroka kasko, ricevis la nomon la horloĝa. La kastelo konstruita en la dekkvara jarcento estis en la sekvaj jarcentoj alikonstruata. En la deksesa jarcento transprenis ĝin benediktanoj. Sed tiu loka ĉeesto de benediktanoj estas multe pli frua kaj ligiĝas kun la komenco de la kristanigo de Mazovio. En la dekunua jarcento ili havis tie preĝejon de Sankta Adalberto, en la sekva jarcento ili establis abatejon. En 1538 reĝo Sigismundo la maljuna donacis al ili terenon, sur kiu troviĝis la plej malnovaj konstruaĵoj el la dekdua jarcento. Do fariĝis la okazo elkonstrui novan abatejon, la preĝejon. Imponaj konstruaĵoj ne eltenis la frapon de svedoj, kiuj en 1705 komplete ĝin prirabis, forbruligante bibliotekon kaj arkivejon. Poste dum jardekoj en la iamaj monakaj konstruaĵoj funkciis lernejoj. En la sesdekaj jaroj de la dudeka jarcento Post gisfunda renovigo cae adapto, gifarigis la sidejo de la Mazovia Muzeo, cae ecde dec jaroi troviras en gi la dioceza muzeo. Krom ricei collectoi de la religia arto, gi posedas versene la plei malnovan conservigintan sur la polei territorioi rejan cronon. La rigardon logas la unica collecto de zonoi por la nobelai vestoi, intereson vecas valorei manuscriptoi, incunabloi cae malnov presagioi, kiel Płock Biblio, el la decduercento, cae la dectriarcenta fondo acto de la urbo. Generale oni assertas che Płock creigis en mezepoco. Tamen, la archeologiae esploroi aparte ce la catedrala altajo el montras che la homa setligiato tie esas multe mal pli nova, plei versaine bronze poca. Tamen Płock kiel burgo creigis tui kiel centro de la regiono, kion pruvas lau arkeologoi la grandezo de la baza burga areo taxata je 2 hektaroj. Kaj tio ligiĝas kun la fakto, ke tiuj terenoj ektroviĝis en la sfero de la interesiĝo de la Piast-dinastia ŝtato.